că trebuie să ai inimă tare, ca nu cumva să-ți explodeze inima din piept. De aceea Dumnezeu ne dă despre sine să cunoaștem atât cât putem rezista. Pas cu pas înaintând în cartea Isaia, îmi dau seama că omul post-edenic, omul izgonit din grădina Edenului, a reprezentat cea mai mare încercare și provocare pe care a avut-o Dumnezeu pentru sine. În esență, omul post-edenic reprezintă tema de cercetare a tezei de doctorat a lui Dumnezeu pe care și-o dă în cadrul sfințeniei sale și prin care își dovedește natura iubirii sale. Tabloul este copleșitor. Pe cât de clare sunt imaginile, pe atât de adevărate sunt cele spuse despre Dumnezeu. Înainte de a împinge omul în afara Edenului și să-l despartă de pomul vieții pentru totdeauna, avea o povară uriașă, un contestatar în ceruri, Lucifer. Îi arunca continuu acuze că are o problemă cu imaginea de sine Dumnezeu și cu modul în care guvernează creația. O parte din îngeri au început să-i dea dreptate și în povara aceea Dumnezeu își clădește teza de doctorat, prin care își demonstrează sfințenia lui, prin care își dezvăluie esența naturii lui, care este iubire, dragostea. N-a fost deloc ușor. Unde să-și dea Domnul teza de doctorat lăcrămioara? La care catedră? Și a ales catedra aceasta care reprezintă planeta Pământ, Terra, planeta albastră, de unde, așa cum ai spus, Eugene, se poate și Marius și Moni, de unde și numai de unde se poate observa Universul. A fost cu adevărat o teză și a trăit-o plenar Dumnezeu, a simțit-o în adâncul lui. Până când, spune la un moment dat, sub povara acestei greutăți, îmi pare rău că am făcut pe om. A spus Dumnezeu aceste lucruri, dar n-a renunțat. Și a dus cercetarea până la capăt și a ales acest popor numit evreu, care în ignoranța pe care a avut-o, a crezut că l-a ales Dumnezeu pentru că a fost cel mai interesant și isteț și bogat, într-un fel. Nu, a fost cel mai încăpățânat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu coboară până în cele mai încâlcite forme existențiale ale umanității și se luptă cu ele. Și acest cadru îl descrie practic Isaia în acest context în care Eugen ne-a plimbat. În acest context găsești marea, adânca frământare a lui Dumnezeu în această demonstrație pe care El o face, sieși în primul rând și întregii creații. Pentru că, așa cum am discutat la grupurile de casă, explozia aceasta de lumină și de dragoste neînțeleasă. Vorbiți bine lui Israel, dați-i o veste bună. Această explozie de lumină vine în urma unei decizii dureroase din capitolul 39, în care Dumnezeu a spus foarte clar că voi, copiii voștri, vor fi luați și deportați, iar inima identității poporului evreu aflată în templul lui Solomon avea să fie demolată. Gândiți-vă că tot ce reprezenta evreitatea pentru timpul acela și mândria evreului avea să fi fost demolată pentru totdeauna. Și știți ce descoperim aici? Nu doar un Dumnezeu care pedepsește fără milă, ci este un Dumnezeu care poartă un dialog continuu cu frământările, cu nevoile omului răzvrătit. De aceea explozia de lumină. Pentru că Dumnezeu avea să anticipeze trăirile emoționale ale evreului ignorant din perioada aceea. Și în demersul acestui dialog, Dumnezeu folosește cele mai puternice argumente ca să-i ajute pe cei ce trec prin încercare să aibă nădejde. Că ceea ce li se întâmplă nu este spre distrugerea lor, ci spre recuperarea lor, dar pe căile pe care Dumnezeu le alege, ale sfințeniei sale. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își duce la capăt, printr-un labirint de neînțeles și greu de descifrat, pașii omului postedenic să se întoarcă la pomul de care a fost despărțit, pomul vieții. Și această bornă istorică este una care adună la oaltă frământările și truda lui Dumnezeu ca să călăuzească în acest labirint pe omul răzvrătit. Este un Dumnezeu extraordinar pe care poți să-L iubești fără rezervă. Nu-i faci nicio gratuitate dacă îi spui te laud din toată inima ta. Îți trebuie doar să vezi ceva când spui asta, ca să nu cazi în fariseism. N-are nevoie de sloganuri, n-are nevoie de mângâierele mele, n-are nevoie de jertfele mele, are nevoie doar să văd, să percep și să-i spun cu acoperire și onestitate, mare ești! Acesta este Dumnezeul nostru. Sunt cuvinte uluitoare, dragii mei. Vorbiți bine Ierusalimului. Care Ierusalim? Unul răzvrătit? Și Dumnezeu folosește cele mai profunde argumente ca să ridice din deznădejde pe cel pedepsit. Sunt trei argumente fascinante, nu știi pe care să-l alegi. Argumentul valorii cuvântului său. Cuvântul meu este veșnic și mi-l dau drept garanție. Este prima parte a discursului lui Dumnezeu către cei care treceau prin încercări. Al doilea argument, cum s-a spus, este argumentul creației. Sau pentru cei cu o minte mai deschisă sofisticării, argumentul teleologic. Creația nu este doar un Big Bang inteligent. Creația are un acord fin al inteligenței lui Dumnezeu, dându-i un scop și un demers istoric. Și ultimul argument care îl folosește Dumnezeu este argumentul istoriei. Dumnezeu transcede istoria, o guvernează, dar o guvernează în folosul recuperării mele. De aceea, din capitolul 41, aș vrea să citesc cu toată emoția cuvinte care emană din inima lui Dumnezeu. Dar tu, Israele, robul meu Iacov, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Incredibil. Să spună Dumnezeu astfel de lucruri. Tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, acesta-i Dumnezeul nostru. Când îngăduie încercarea peste tine, Dumnezeu în baza acestui demers recuperatoriu își permite nuanțe ale durerii și ale frângerii cerbiciei noastre. De aceea, acest argument al istoriei pe care îl aduce Dumnezeu ca unul care o guvernează în toate detaliile, mi se pare unul fascinant. Săptămâna aceasta am avut așa mari binecuvântări de la Dumnezeu, intersectându-mă cu tot felul de oameni și provocări. La unul din examene am întâlnit un domn profesor excepțional, prin dimensiunea intelectuală pe care o are. În același timp, are o înclinație de creștin practicant, respectându-și contextul religios în care trăiește și practicându-și viața cu credincioșie. În același timp, are o preocupare vis-a-vis de realitatea socială, de răul care vine peste oameni din pricina statului. Și deseori formulează acuzații, radiografieri și nu în ultimul rând soluții. Dintre cele mai sofisticate și interesante. Ultimul articol pe care îl scrie despre stat zice, în esență propune desființarea agenției statale. Și demonstrează că statul, oriunde se amestecă, strică mai mult. Fiind o singură lege în joc, legea monopolului. Statul, când are monopol pe ceva, dezechilibrează legile naturale. El crede în legile naturale care guvernează lumea. Și a făcut o pledoarie încât, domnule, n-aveai ce-i spune. Și am spus, bravo, domn profesor, excepțional. Dar aveți o problemă. Care? Zic, demersul pe care îl faceți dumneavoastră vă pune într-o poziție delicată cu Dumnezeu. Ops! Cum? Păi treaba cu istoria și cu rânduielile îi aparține lui Dumnezeu. El se ocupă. Și acum, desființând și intervenind dumneavoastră, mă tem că cel ce transcede istoria, v-ați creat o problemă față de el. Ce, nu, de când statul vine de la dracu, normal că trebuie să intervenim. Nu, domnule, zic, când Pavel a spus că rânduielile vin de la Dumnezeu, conducea lumea Nero. Și de aici încolo nu mai avem ce comenta. Pentru că Dumnezeu folosește istoria cu un scop cum numai El o poate folosi. E rânduielile, istoria în modul în care ea curge, este într-un fel biciul lui Dumnezeu pentru îndreptarea răzvrătitului. Și cum o folosește Dumnezeu este fascinant. De aceea, în capitolul 41, esența filozofiei acestor proceduri țin de modul în care gândește Dumnezeu și modul în care El guvernează istoria. Două personaje sunt anticipate în capitolul 41. Nebucadnețar și Cir. Nebucadnețar are biciu. Și ce biciu usturător. Încât Dumnezeu zice la un moment dat, ți-am dat de două ori mai mult decât păcatele tale, nu de șapte. De două ori mai mult. Și aici Dumnezeu își creează singur propria lui problemă. Nu se poate, fii drept. Nu pune de două ori în cântar. Cum ați rezolvat problema? Logicianule, e posibil ca Dumnezeu să fie nedrept să-ți dea de două ori mai mult decât păcatele tale? Dacă da, atunci cel ce îl pârăște are dreptate și Dumnezeu are o problemă. Esența este că Dumnezeu a suferit deopotrivă cu pedeapsa acordată. De aceea zice, ți-am dat de două ori, că odată ai suferit tu, odată eu. Dar îl ridică pe Nebucadnețar să-ți aducă corectura necesară cu cu toate lacrimile care le dă Dumnezeu pentru tine și în același timp îl înalță și pe cir ca să-ți aducă eliberarea când inima ta se îndreaptă și se corijează către Dumnezeu. Sunt două unelte cu care operează Dumnezeu în istorie, Nebucadnețar și cir. Și cu toate acestea Dumnezeu are o mare problemă. Problema este că pare un Dumnezeu cu hachițe, un Dumnezeu capricios, care nu știe dacă e corect atunci când înalță pe unul și pe altul. Dar argumentul soluției în robul meu, acolo ți-aduce dovada că Dumnezeu e mai sfânt, mai drept, mai iubitor decât poți să-ți imaginezi vreodată. Tu, oricine dintre noi să fi fost în locul lui, am fi exterminat omul și l-am făcut de la capăt din nou. Dumnezeu nu procedează așa, pentru că soluția robului arată că problema mea este cumplită, este o nebunie în factorul inteligenței mele, care mă poartă și mă zghihuie în toate direcțiile alegerilor mele. Și cu așa ceva se luptă Dumnezeu. De aceea robul meu, cine este ca robul meu, spune Dumnezeu. Și dă două caracteristici care te dă pe spate. Surd și mut. N-aude. Și orb, scuzați. Surd și orb. N-aude, nu vede. Așa s-a purtat Hristos cu lumea aceasta. Ca și când nu i-a văzut nebunia. Ca și când nu i-a auzit nebunia, dar căutând din toți porii existenței divinității sale să o recupereze, să o mântuiască, să o smulgă. Nu avem de-a face cu un Dumnezeu capricios, ci cu un Dumnezeu care se raportează la mine și la tine mai mult decât îți imaginezi. Și este într-un continuu dialog cu frământările existențiale în care te afli. Dacă vorbești în cutiuța ta craniană și vorbești, nu te oprești, acolo-i Dumnezeu în dialog cu tine. Nu este un Dumnezeu capricios, chiar dacă ridică pe un Nebucadnețar ciudat și nesperat cir deodată în istorie. Dar, uitați ce spune Dumnezeu. Și aici este marea provocare. De ce l-a ridicat Dumnezeu pe Nebucadnețar? Evident, să corijeze pe Israel. O altă întrebare. Cine l-a ridicat? Dumnezeu sau Israel? Dacă Israel rămânea ascultător de Dumnezeu în cadrul legii fixate de Dumnezeu, se mai știa, domnule istoric, despre Nebucadnețar ceva în istorie? N-avea nicio șansă. Nebucadnețar, nici o șansă. Dar nici cir. Nu mai erau nevoie, nu mai era nevoie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne așează în fața unei legități macrocosmice care operează la fel cu fiecare om în parte. Și ne atenționează la un lucru. Pentru că toată această istorie ne vizează pe noi înșine. Dragul meu, alegerile mele personale vor ridica în istoria vieții mele atât pe Nebucadnețar cât și pe cir. Fiți foarte atenți, dragii mei, la această legitate. Lumea în care ne mișcăm, oamenii pe care îi avem în jurul nostru, comoz sau incomoz, sunt nebucadnețarii sau spiritului cir pe care i-am invocat în viitor prin alegerile noastre. Asta este legitatea cu care ne jucăm zi de zi. Ce alegeri faci, te trezești peste timp că te întâlnești cu Nebucadnețar. Păi, ce-i cu omul ăsta? Și strigi din toate părțile. Bă, ce se întâmplă cu viața mea? Ești cu Nebucadnețar, nu glumești, uite-l. Pe de o parte te copleșește, pe de altă parte e fiara din el, care nu te cruță. În același timp, când pricepi câte ceva și ți îndrepți viața, Dumnezeu ți-l înalță pe cir. Are două unelte formidabile. De aceea în jurul nostru avem oameni pe care noi i-am chemat în istoria noastră prin alegerile pe care le-am făcut. Cu alte cuvinte, alegerile de ieri și astăzi îmi cheamă prietenii sau dușmanii mei din viitor. Așa operează Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Eram extrem de timid. Nu mă vinea crede. Hai să vă spun cum. V-am mai zis. Aveam învățătoarea care îi plăcea să facă foarte multe serbări. Și m-a pus și pe mine să imit pe un artist. V-am mai zis, dar vă mai spun o dată. Și când am ieșit în public și am văzut că toată lumea se uită la mine, am uitat tot ce am de spus. Era să-l ieșim de emoții. Am stat așa câteva minute penibile, teribile, le simt și acum, mă uitam la oamenii, la mine, unii râdeau, unii mă fluierau. Învățătoarea, că era foarte aspru. S-a terminat. Aveam o problemă. De unde, Dumnezeu? Știi, dintr-o lene, dragă. Sursa tuturor incompatibilităților noastre în societate. E lene, dragă. Într-o anumită formă. Și Dumnezeu ridică pe Nebucadnețar. Primul Nebucadnețar în viața mea pe care îl văd și astăzi. Se pare că avea mari probleme, cred că era și pedofil, în modul în care se comporta cu anumiți subiecți din clasă. Dar nu intru în aceste detalii. Intra în clasă cu un mănânc de nuiele. Oi, frate! Eram sub bancă cu toții. Să mai știi lecții, uitai tot. Și nu numai că intra așa, se uita la noi și spunea, mastodonții. Păi, frate, înghețai, aveți cuvântul meu și eram copii de la țară, cu minți, nu ca adolescenții de astăzi. Cădeai sub bancă. Și când scotea câte un șir de 10-15 elevi, îi inhiba atât de tare, asta era sadismul, cinismul din el, încât ăștia uitau lecția, dragă. Și odată așa, două ori așa, trei ori așa, eram înnebuniți cu toții. Și luau bătaie la palmă de bieții băieți, așa își frecau degetele și plângeau și urlau. Era ceva, o scamatorie. Mi-a venit rândul. Era lecția stimabililor mei greci pe care îi învăț astăzi cu așa mare pasiune. Formarea Greciei, triburile ionice și așa mai departe. Noi, pentru vocabularul și știința mea de la satul din care veneam, să învăț cuvinte noi de o asemenea încâlceală, nici acum nu le articulez bine, era foarte greu. Și numai iar ne scoate. Puc, 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 la tablă. Ce să spui că o luau bătaie ăștia înaintea mea când mi-a venit rândul? Erau pe jos. Tu. Da, tu ești ghică, frate, tu erai deștept, mă. Am amuțit. Spune lecția. A, n-ai învățat. Și să le-am uitat tot. Am uitat. Și o învățeasem, aveți cum, o învățeasem. 25 la o palmă, 25 la o palmă. Ăla a fost Nebucadnețarul vieții mele. M-am tot gândit de ce mi s-a întâmplat așa ceva. Și mi-am dat seama că prin ceea ce mi-a făcut, mi-a strivit timiditatea care avea în spate o mare lene. De ce să fac eu un efort să fiu normal în comunicare? E mai bine să te ascunzi după mătură și stai gunoi acolo. N-ai treabă cu nimeni, nimeni cu tine și nici tu cu alții. Să stai acolo, după mătură, nu? Și Dumnezeu a văzut că e ceva foarte nociv. Și dă-i cu Popescu 25 la mână, 25 la celaltă. Ce l-a enervat mai tare, că la alții i-a dat mai puțin, că nu plângeam. Că eu eram foarte bucuros că nu-mi dă 4. Zic, domnule, dacă nu-mi dă 4, sunt fericit. Ce 4? 2 mi-a dat. Și gândiți-vă că te duci cu carnetul acasă și tata îmi cumpărase, v-am mai zis, șoșonei de pâslă. Nu știți ce modă era atunci. Era mândru, așa mergeam cu șoșonei la școală.
Și când am văzut că îmi trece și în carne și mă întâlnesc cu taică meu, zic că am rupt-o. Dar prima oră când am avut cu acest profesor, am zis, joc pe ultima carte. Nici un sentiment de emoție. A fugit lenea din mine și toată timiditatea. Când a văzut evoluția și saltul care l-am avut, nu știu cum s-a petrecut chestia asta, am zis, băi, n-are rost să mai te temi cu asta. Îl voi sfida fără niciun sentiment de emoție. Și așa m-a ajutat Dumnezeu să ies din mine și să-mi schimbă traiectoria. Să vă spun cât Nebucadnețar a trimis Dumnezeu în viața mea, îi cunoașteți pe ei dumneavoastră. Și știți foarte bine, multă vreme l-am condamnat, acum îl binecuvintez, că Dumnezeu l-a scos în viața mea. De aceea, dragii mei, să fim foarte atenți cu oamenii din jurul nostru, ceea ce ni se întâmplă. Noi i-am chemat în viață. Ei nu au venit în viața noastră. Dumnezeu se uită și intră într-un dialog existențial cu fiecare dintre noi. Și zice, bă, băiete, ce clocă e în cutiuța asta ta. Băi, domne, hai să-ți trimit ceva. Am un dar pentru tine. Se cheamă Duhul lui Nebucadnețar. Și când te întâlnești cu ăsta, nu te iartă. Ori scoate untul din tine, ori nu. Și de aceea spun aceste lucruri, ca să avem mintea, ochiul deschis, în mod special la oamenii care se comportă într-un asemenea mod de viață. De unde o scos nenea Costel că eu aleg Nebucadnețarii sau pe cei care sunt ciri în viața mea? Biblia e plină de exemplu, frații mei dragi. E plină! De exemplu, Samson. Domne, născut prin promisiune. Și ce mușchi! Și deodată coboară la Timna, vede o femeie, se întoarce la părinții lui, că nu era atât de obraznic, da, respectă autoritatea părinților, ci că mi-o luați. Și părinții îngrozit, bă, băiete, bă, dar în Israel sunt destule, mă. Și nu! Și vezi acolo o decizie a lui. Bun, mă uit la Cristi și știe bine Cristi ce zice, că lucrul acesta venea de la Domnul. Așa e, Cristi, nu? Dar te întreb, cum venea de la Domnul? Așa cu ciubotele, nu? Nu! Samson a clădit în el o slăbiciune. Și pe linia aceea Dumnezeu croșetează istoria de ambele părți, și pentru el și pentru istorie. Și când coboară la Timna, în sfârșit se căsătorește acolo, că n-ai ce face cu asta, te bate dacă nu-i dai soția. Dă și un ospăț și iese primul scandal. Prima mare problemă la limită pe care el o are. Se termină povestea, știți cum se termină? În cheile culturale de atunci și mai coboară dată. Și de data aceasta o vede pe Dalila. Și când o vede, cine o alege, mă? El. Și de acolo începe căderea lui. Dalila a fost Nebucadnețarul lui. L-a dezbrăcat de orgoliul care era înfășurat cu darul pe care Dumnezeu îl dăduse. Se înfășurase ca un șarpe în jurul darului pe care îl dăduse Dumnezeu. Nu se putea construi istoria și altfel decât așa prin brațele Dalilei. A meritat Samsoane. Dacă s-ar întoarce pe pământ, ne-ar ține predici continuu. Nu faceți ca mine. Și când în sfârșit Dumnezeu aduce și pe Nebucadnețar și pe Cir în viața lui, de data aceasta spirite contextuale. Tuns, chilug, deposedat de putere și slava lui Dumnezeu, dând de la râșniță și fiind obiect de distracție pentru filisteni, ce decădere jalnică, gândiți-vă. De ce? Pentru că n-a ascultat de Dumnezeu și de legile lui. Și atunci și Nebucadnețar era lângă el și îl strivea, dar mai era o speranță, Cir. Întoarce-te și ascultă, ai ultima șansă. Își vine în fire, așteaptă să-i crească părul, deci fii atent, cum s-a putut face altfel. Suportă teribila umilință și la un moment dat joacă ultima carte spunând o rugăciune a lui Dumnezeu. Pentru cei doi ochi ai mei, mai dă-mi odată. Cum a spus-o? Ca unul care se întorsese spre Dumnezeu și certifica valabilitatea credincioșiei lui Dumnezeu. Altfel Dumnezeu nu i-ar fi dat această izbăvire. Și face un salt extraordinar, saltul credinței, încât din depravatul Samson de altădată, Dumnezeu transformă din această coajă de lut un martor al credinței. Este trecut inexplicabil, aproape la limita moralului, din punctul nostru de vedere, printre martorii credinței. Ascultat de cir, în final. Dar merită să mănânci atâta mâl și bălegar ca să te întorci la Dumnezeu, să miroși a grajdi? Nu te poți întoarce cu Chanel pe tine, ascultând de Dumnezeu până la capăt. Ce ființă groaznică suntem! Nu putem asculta! Nu ne place împărăția lui Dumnezeu! Nu-l vrem pe Dumnezeu! Asta e nebunia în mintea noastră! Și cum spune în registrele mele, nu ne place să fim gospodari! Cum spuneau la țară, ăsta-i gospodar, băi! Adică are reguli de viață! E disciplinat, e om normal! Nu ne place! Ne însurăm, ne norocim partenerii, purtându-ne în fel și chip la bunul nostru plac, rușine să ne fie. Devenim Nebucadnețar pentru ceilalți și strivim în picioarele noastre fără să ne dăm seama. Nu ne place pacea! Nu-ți place? Nu-ți place. Ți l-ai chemat în viitor pe Nebucadnețar. N-am ce-ți face. De aceea merită, dragii mei, să trăim continuu în spiritul alegerii lui Dumnezeu, să ne-l dea pe cir continuu, să ne izbăvească de noi înșine. Oamenii din jurul nostru, am spus, pot fi Nebucadnețar sau cir. Iulian merită să fie apreciat, fără să te înalți că ți-l chem pe Nebucadnețar singur. Ai sesizat câteva lucruri extraordinare aici. Și se poate merge pe această ecuație la nesfârșit. Domnilor, se întâmplă câteodată să-ți dai seama că ai pe cir lângă tine. Să te bucuri de el. Dar vezi tu, iar nu-mi place să fiu gospodar. Să stau în banca mea acolo, liniștit. Dom'le, de ce nu l-aș idolatriza? De ce nu l-aș... Nu-i bine, mai frate. Se ocupă Dumnezeu la fel și constant de tine. Ce șansă a avut Lot. Dar place să mergeți cu bătrânul Avram? Dacă ar zice, Doamne, dă istoria înapoi, că ție nu e. Ia-mă ca Lot lângă Avram, să stau lângă omul ăsta. Și scap de telecomandă, scap de electronică, de chipuri, de sateliți, de gărgăunii modernității, de tățcă. Și mergi, băi, și mergi, băi, prin pustiu și trăiești în natură. Și ai timp, băi, și ai timp, băi. Dar și pe Avram lângă tine. Ei, cred că bietul Lot, uite așa plutea. Și Dumnezeu, băi, ăsta nebunește, ăsta nici pe mine nu mă mai vede. Și se creează un context în care Lot trebuie să fie desfăcut din această vrajă. Se ceartă slugile și se vede clar că în el erau lucruri complicate. Că cine iubește idolatru se leapădă de tine, dragul meu, cir, dacă vezi că tot e pupăcesc unii și alții, nu-i lua în seamă. Se leapădă de tine ireversibil, cu o ură și o violență și mai mare decât îți imaginezi. De aceea nu prea te lăsa încântat când cineva zice, vai ce scame ai! Nu te lăsa încântat. Fii gospodar. Adică mergi pe picioarele tale. Când de prea deseori pune mâna și te ciupilește de puf, ii de pe acasă. mai dăm pace. Înțelegeți? Fiți normal, liber, liber. Că cel ce te idolatrizează te înlănțuie, te leagă, te frânge, te robește. Vrea mereu să-i dai timpul tău, atenția ta și uite așa te înlănțuie. De aceea Dumnezeu operează în viața lui Lot și îl dezleagă. Și ca să ne demonstreze nouă că Lot are o problemă, vine bătrânul, nu el ia inițiativa, ci Avram. Măi, Lot, ți-a crescut adrenalina, măi. Ai conturi cam multe, măi, și de atunci te vezi de sus. Uite-mă, tu alege-mă, du-te unde vrei și ne despărțim. Păi să zică Cir așa ceva și tu să nu pricepi că este o încercare. Să te lepezi de Avram și cum? Ridicându-și privirile. Băi, cârpitule, de unde vii? Când ai ieșit din Haran, ce aveai cu tine, mă? Te-ai îmbogățit din cauza lui Avram. Și el cu oi multe, cu toate alea, și ridică privirile. Și unde să mă duc? Câmpia și nearului, Sodoma și Gomora. Cum e grădina lui Dumnezeu? Măi, băi, de ți-ai pierdut ultima formă de discernământ. Să vezi numai gunoaie și să le ridici la rang existențial, e o nebunie. Dar ce a făcut Lot? Și-a chemat singur pe propriul lui Nebucadnețar. Și prin umilințele prin care a trecut Lot, spune Scriptura că și-a chinuit viața acest neprihănit în cetatea Sodomei și Gomorei. Nu era bine în liniște și pace lângă Cir, lângă Avram? Nu era bine acolo? Bine, nu-i din cer, e de pe pământ, da. Dar nu ți-e bine acolo? Vrei tu. Observați, oameni buni, această legitate pusă de Dumnezeu. Nebucadnețar și Cir. Noi ne jucăm cu ei. Dumnezeu este constrâns de alegerile mele să-mi aduc în viață când e nevoie. Doar când e nevoie. A lui să fie binecuvântare. Și să ne dea harul unor alegeri încât doar Cir să vină în viața noastră. Amin. Să ne rugăm, Domnul.